Burdiñola.
Bertsio edo omenaldi taldeen afera aztertzeko modukoa da. Horrelako bandez osaturiko festivalak ugaritu egin dira, eta metalzaleek ez dituzte galdu nahi izaten. Pentsa, kontzertu arrundetara baino gehiago animatzen dira metal bertsioen festa hauetara. Etxigarria. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Nazioarteko ibilbidea Iowan hasi dugu. Bertako talde ezagunena da Slipknot, disko bati sorterriaren izena jarri zioten. Bide batez, disko estimatuena da askorentzako. Atera berri duten bosgarren lanak ordea, Five, The Great Chapter du izena. Jordison gabe eta Corey Taylor abeslariaren gidaritzapean, lan iluna eta interesgarria osatu dute. Anabasa izaera ez dute galdu, ohikoa duten eromen musikala. Modernoak dira oraindik ere, eta kantu gordinak zein oso melodikoak tartekatzen dituzte. Mutur batetik bestera topatuko dugu beste behin ere talde estatu batuarra. AOV kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Custer.
I have this one. Yeah!
Cut, cut, cut me up and fuck, fuck, fuck me up.
New Jerseytik Euskal Herrira etorriko dira azaroa hasieran Overkill taldekoak. White Devil Armory estudioko 17. diskoa da topatu duten aitzakia. Ez da makala gero. Bobby Blitz jaunaren gaztaro berriak ez duetenik, eta erritmo ezin hobean dabiltza, diskoak egiten, eta zuzeneko bikainak eskaintzen. Thrash musikak metal zaleen artean bizi duen loraldi berrian, lekua egin dute Amerikarrek. Beraz, gurera etortzen direnean ez zaitez etxean geratu. Down to the Bone, abestiren ondoren naturrengoa. Where There's Smoke.
Ondo pasatzen. Arri Sarrete!
Asian soilik argitaratu badute ere, global metal fenomenoak edapena eman dio. Soilwork suediarrek Beyond the Infinite epe laburra atera dute, The Living Infinite disko bikoitzetik kanpo utzi zituzten abestiekin osatuta. Asteko argi dago sormen lan ikaragarria egin zutela, eta bigarrenik, lasai asko esan alda lan berrian sartu dituzten kantu batzuk diskokoak baino hobeak direla. Aukeraketarekin ez zuten zeharo asmatu. Hauxe duzue, My Nerves, Your Every Tool.
Where do you go when you give it all? When your mind declares a clear?
Bitxia bada ere, Europa eta Asia bitartean bukatuko dugu nazioarteko bidaia. Armeniako lau neskek osatzen dute Dibahar taldea. Urria hasieran, Dibarrays, lehendabiziko diskoa sarera duzuten Greziako diskoetxe bati esker. Mayhem eta Emperor zaleak direla ezin dute ezkutatu, eta beraz, black metal musika da jorratzen dutena. Gainera, Attila Mayhemeko abeslariak diskoan parte hartu du. Dibahar, Call of the Fire.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Yeah.
Munduko zati txiki bat da gure Euskal Herria. Zati txiki honetan metal talde asko sortu eta desagertu dira. Batzuk mundura iristea lortu dute, beste batzuk ez, eta beste hainbatek ez dute horretarako aukerarik izan. Basque Metal Country egitasmoak gure metal estena munduratzea du helburu, eta horrela, lehen bilduma digitala sareratu du. Guztira, 15 banden musika entzun daiteke lehen bilduman, eta badira zenbait abesti esklusibo. Hala nola, entzun berri dugun Izunauk taldearen Herri baten oihua izenekoa. Jarraian ordea, hauxe duzue, Gabezia bandaren Atabismoa. Beste alde batera begira harrapatzen gaitu beti Nakiga bandak. Ez dute sekula iragartzen lan berri baten argitalpena, eta ez ustean iristen zaigu. Amaieraren hasiera du izena Amurrioko taldearen hirugarren diskoak. Black metala oinarri duten pieza luzeak osatu dituzte, ekoizpena zainduz, baina estiloak berezkoa duen soinua errespetatuz. Hona hemen, Amaieraren hasiera, Ineluki, hirugarren zatia. 12 urteko ibilbideari bukaera emateko ordua iritsi dela uste du Darkness by Oath taldeak. Noski, ez gara iritzi berekoak. Baina beraien erabakia da. Lehen maketatik ezagutzen ditugu, hurbiletik jarraitu ditugu, eta orain ustera doazela ikusita, triste eta amorratuta gaude. Seeds of Desolation azken diskoa behar bezala aurkezteko aukerarik izan gabe, agur esango digute. Aurretik ordea, bi kontzertu eskainiko dituzte Euskal Herrian. Aurrenekoa, urriaren 25ean Donostiako Doka Kafe antzokian, Ankar taldearekin batera. Hori dela eta, beraien lehen maketaren izen bereko abestia berreskuratu nahi dugu. Absence of Light.
Yeah.
Denboraren makinak metal talde ezagunen lehen diskoak berreskuratzeko ohitura hartu duenetik, asko ari gara ikasten, eta espero dugu entzulek ere sentsazio bera izatea. 80ko hamarkada hasieran, Jesper Stromblad musikariak norabide berri baten beharra sentitu zuen. Ceremonial Oath death metal taldearekin egin ezin zuena, In Flames bihurtu zuen. Proiektu pertsonal izan zena banda bilakatu eta lehen diskoa osatu zuen. Hain zuzen ere, 84an, Lunar Strain aurreneko lana argitaratu zuten. Abeslaririk topatu ez zutenez, Michael Stein Dark Tranquillityren ahotsa arduratu zen lan horretaz. Suediarren lehen diskoa ez da oso ezaguna, eta bereziki, The Jester Race bigarrenari esker izan zuten oihartzuna, eta gerora etorri den evoluzio etengabearekin are gehiago. Evoluzio egokia eta desegokia, gustuen arabera. 2010ean, Stromblad sortu zuen taldetik kanpo utzi zuten. Alkola izan zen arazoa, beste taldekidek esan zutenez. Ordea, Strombladek berak duela gutxi esan du, alkolak zerikusia izan zuen arren, taldeak harturiko azken norabide musikalak urrundu zuela. Bere bertsioa ulergarriagoa zaigu. Lunar Strain lehen diskotik, Behind Space abestia aukeratu dugu saioari amaiera emateko. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Lonely face Get it, the time.